эфіры «Радіо Свабода» з Пражскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч. Добры вечар. Коротка пра падзеі дня. За мінулыя суткі ў зоне баявых дзеянняў на Донбасе загінулі 7 украінскіх вайскоўцаў, яшчэ 9 былі параненыя. Пра гэта заявіў сакратар Рады нацыянальнай бяспекі і абароны Украіны Александр Турчынаў. Пры гэтым ён падкрэсліў, што гэта самая вялікая колькасць страт за апошні год. Паводле прадстаўніка адміністрацыі прэзідэнта Украіны Александра Матузяніка, прарасійскія баевікі павялічылі інтэнсіўнасць абстрэлаў, у прыватнасці на Марыупальскім кірунку. Там зафіксаваныя абстрэлы ў тым ліку з выкарыстаннем мінамётаў. Разведвальна-аналітычная кампанія «Стратфор», якая базуецца ў США на падставе спадарожнікавых здымкаў, заявіла пра значныя пашкоджанні расійскай тэхнікі на тэрыторыі базы сірыйскіх ваенна-паветраных сілаў. Тэхніка нібыта пацярпела пры артылерыйскім абстрэле. Згодна інфармацыі «Стратфор», на базе пад назвай Т-4 паблізу горада Пальміра верагодна былі пашкоджаныя 4 расійскія верталёты Мі-24. Расійскае міністэрства абароны на гэта паведаміла, што ўсе верталёты цэлыя і стратаў сярод вайскоўцаў таксама няма. У судах Менску сёння праходзілі працэсы над удзельнікамі Беларускага нацыянальнага кангрэсу, які адбыўся ў Менскім скверы Янкі Купалы 15 траўня. Адных з першых быў асуджаны да штрафу былы старшыня Верховнага Савету Станіслаў Шушкевіч. Суддзя Вікторыя Шабуня прызнала яго вінаватым ва ўдзеле ў недазволенай вулічнай акцыі і аштрафавала на 30 базавых велічыняў, гэта больш як 6 мільёнаў рублёў. Сам Станіслаў Шушкевіч на судзе не прысутнічаў, ён знаходзіцца ў Польшчы, дзе ўдзельнічае ў канферэнцыі. Да мяне ў студыі далучылася мая калега Алена Радкевіч з іншымі гарачымі беларускімі тэмамі.
Добрый дзень, самая гарачая на гэты момант тэма і навіна, што наш калега, былы дэпутат Верховнага Савету Сергей Навумчык, прыляцеў у Менск пасля 20 гадоў палітычнай эміграцыі. Адразу з аэрапорту ён паехаў да магілы Васіля Быкава. На нашым сайце вы можаце знайсці інтэрв'ю з Сергеем Навумчыкам, дзе ён тлумачыць, што паездка выкліканая прыватнымі прычынамі, узростам і станам здароўя бацькоў. І наконт пытання сваёй бяспекі ён адказвае наступнае. Я цытую: «Па звестках сітуацыя з маёй бяспекай змянілася, хаця я разумею, што ніхто нічаго тут не застрахаваны. На жаль, Беларусь яшчэ вельмі далёкая ад таго, каб сапраўды быць дэмакратычнай прававой дзяржавай».
І я дадам, Алена, што Сергей паехаў у Беларусь са сваёй зямлёй, са сваёй сям'ёй.
Так, с жонкой и дачкой, ну, а я знову уже дадам, что выехал ён у 96-м годзе, у канцы красавіка 96-го году, разом с лидером БНФ Зяноном Пазняком, ён таемно поехал, покинул Беларусь, потым эмигровал у США, и незалежная газета «Свобода» у травні 96-го году поведомила об распараджэнні командуча помежными войсками Беларуси затрымать их у выпадку уезду на территорию Украины. Ну, и еще одна приемная для аматоров літаратуры навіна. Кнігай году 2016 у Беларусі сёння была абвешаная кніга вершаў Андрэя Хадановіча «Нататкі таткі». Я нагадаю, што прэмію «Кніга году» ўручаюць самі пісьменнікі за найлепшую кнігу, напісаную ў папярэднім годзе беларусам ці ў Беларусі на любой мове, якой карыстаюцца беларусі. І ў журы прэмію «Кніга году» можа ўвайсці любы пісьменнік ці пісьменніца.
Дзякую.